Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, rektorjem semenišč, skrbeti za kakovost in pristnost človeških odnosov, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom in nedeljo Božje besede.
Svetim očetom se je v soboto srečalo 40 rektorjev bogoslavnih in propedevtičnih semenišč iz Francije, ki so prišli v Rim na jubilejno romanje. Spregovoril je o temeljnih elementih formacije, izpostavil skrb za kakovostne in pristne odnose, sprejemanje raznolikosti bogoslavcev in oblikovanje njihove notranje svobode. Formacija naj je enotna, dotika pa se naj vseh razsežnosti posameznika in ga usmerja k njegovemu poslanstvu. Jubilejno romanje rektorjev francoskih semenišč je bilo posvečeno premišljevanju o duhovniški formaciji, ki jo je papež opredelil kot pot razločevanja, na kateri imajo rektorji bistveno vlogo. Ste kot ostarili duhovnik Eli, ki je rekel mlademu Samuelu, če te bo poklical, reci, govori, Gospod, kaj ti tvoj hlapec posluša. Ste pomirjujoča prisotnost, kompas za mlade, ki so vam zaupani v oskrbo. Je dejal sveti oče. Navedel je Pavla VI, ki je med eno od svojih splošnih avdienc zatrdil, da sodobni človek raje posluša pričevalce kot učitelje, če pa posluša učitelje, je to zato, ker so pričevalci.
Ciò vale sicuramente per i formatori.
To vsekakor velja za formatorje v semeniščih. Njihovo dosledno pričevanje o krščanskem življenju poteka v vzgojni skupnosti, katere člani so v semenišču škof, duhovniki in redovniki, profesori in osebje. Ta skupnost pa se razširi povsod, kamor je semenišnik poslan, v župnije, gibanje, družine. Formacija skupnosti je torej enotna, dotika pa se vseh razsežnosti osebe in jo usmerja k poslanstvu. Da bi semenišče lahko o tem pričevalo in postalo primeren prostor za rast bodočega duhovnika, je po papeževih besedah pomembno skrbeti za kakovost in pristnost človeških odnosov, ki se v njem živijo in ki so podobni odnosom v družini, značilnostmi očetovstva in bratstva.
Solo in questo clima. Poistavrarsi la fiducia reciproca.
Le v takem ozračju se lahko vzpostavi medsebojno zaupanje, ki je nujno potrebno za dobro razločevanje. Semeniščnik bo tako on sam, brez strahu pred samovoljnim presojanjem, pristen v odnosih z drugimi. V celoti bo lahko sodeloval pri svoji formaciji, da bi ob spremstvu formatorjev odkril Gospodovo voljo za svoje življenje in se na njo svobodno odzval. Sveti oče je v nadaljevanju izpostavil, da so si kandidati, ki pridejo v semenišče, danes bolj kot kdajkoli prej med seboj zelo različni. Nekateri so zelo mladi, drugi imajo že dolgo življenjsko izkušnjo. Nekateri imajo vero, ki je že dolgo ukoreninjena in zrela, drugi so jo našli pred kratkim. Prihajajo iz različnih družbenih in družinskih okolij ter iz različnih kultur. Predvsem pa so začutili klic znotraj številnih duhovnih gibanj, ki jih danes pozna cerkev.
È certamente una grande sfida proporre una formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale.
Zagotovo je velik izziv predlagati človeško, duhovno, intelektualno in pastoralno formacijo tako raznoliki skupnosti. Vaša naloga ni lahka, je papež dejal zbranim rektorjem. Zato sta pozornost do poti vsakega posameznika in osebno spremljanje nepogrešljiva bolj kot kdajkoli prej. Zato je pomembno, da formacijske skupine priznajo to raznolikost, jo znajo sprejeti in spremljati. Ne bojte se raznolikosti. Vzgoja za sprejemanje drugega, kakršen je, bo v prihodnosti zagotovilo za bratski prezbiterat, ki bo enoten v bistvenih stvarih. Cilj semenišča je torej jasen. Formirati učence misionarje, zaljubljene v učitelja, pastirje z vonjem po ovcah, ki živijo sredi njih, da bi jim služili in jim prinašali Božje usmiljenje. Papež je dodal, da to predpostavlja določeno število kriterijev za podelitev duhovniškega posvečenja, od katerih ni mogoče odstopiti.
Seminario, tuttavia, non dovrebbe cercare di formare cloni.
Semenišče pa si vendarle ne bi smelo prizadevati za oblikovanje klonov, ki bi vsi razmišljali enako, imeli enako okus in iste opcije. Milost zakramenta se ukorenini vsem, kar bogati edinstveno osebnost vsakega človeka, osebnost, ki jo je treba spoštovati, da bi obrodila sadove različnih okusov, ki jih potrebuje raznolikost Božjega ljudstva. Sveti oče izpostavil tri pomembne kriterije. Prvi je poskrbeti, da se v kandidatu oblikuje resnična notranja svoboda. Ne bojte se te svobode, je izpostavil. Izzivi, ki se bodo pojavili v njegovem življenju, bodo zahtevali, da zna, razsvetljen z vero in spodbujen z ljubeznijo, presojati in odločati z lastno glavo, včasih proti toku ali s tveganjem, ne da bi se prilagodil naprej pripravljenim odgovorom, ideološkim predsodkom ali trenutni enomiselnosti. Drugi kriterij se nanaša na to, da v kandidatu dozori uravnotežena človečnost, ki je sposobna človeških odnosov. Duhovnika je treba voditi k nežnosti, bližini in sočutju. To so tri drže lastne Bogu. Ni treba vztrajati pri nevarnosti, ki jo predstavljajo prešibke in toge osebnosti ali čustvene motnje. Po drugi strani pa popoln človek ne obstaja. Cerkev sestavljajo krhki člani in grešniki, ki pa lahko vedno upajo na napredek. Vaše razločevanje na tej točki mora biti tako preudarno kot potrpežljivo in razsvetljeno z upanjem. Ne bojte se slabosti in omejitev semeniščnikov, ne obsojajte jih prehitro in spremljajte jih, je spodbudil papež. Tretji kriterij, ki ga izpostavil, je odločno usmerjanje duhovniškega poklica v misijonstvo. Čeprav je biti duhovnik seveda osebna izpolnitev, to ne postane še zaradi sebe, ampak zaradi Božjega ljudstva, da bi spoznalo in vzljubilo Kristusa. Izhodišče te dinamike lahko najdemo le v vedno globlji in goreči ljubezni do Jezusa, ki jo hrani resna formacija za notranje življenje in študij Božje besede. Težko si je predstavljati duhovniški poklic, ki nima močne oblativne razsežnosti, zastojnskosti in odmaknjenosti od samega sebe, iskrene ponižnosti. To je treba preveriti. Samo Jezus napolnjuje svojega duhovnika z veseljem. Neredko se zgodi, da nekateri na svoji poti postopoma končajo v služenju sebi, iščejo moč, časti in sloves. Padajo v zanko karierizma, posvetnosti, ljubosumja, nečimrnosti, ljubezen do Boga in do cerkve pa na ta način postane le pretveza za samo poveličevanje. Papež Frančišek se je ob koncu govora zahvalil rektorjem za obisk in služenje cerkvi.
Vostro compito non è facile, ma vi incoraggio.
Vaša naloga ni lahka, a spodbujam vas, da vztrajate z upanjem in upanjem, pod vodstvom Svetega Duha in zaščito Device Marije.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz Nehemijeve knjige, 8. poglavje od 2. do 4., od 5. do 6. in od 8. do 10. vrstice. Duhovnik Ezra je dal prinesti postavo pred zbor, pred može in žene in pred vse tiste, ki so jim mogli z razumevanjem prisluhniti. To je bilo prvi dan 7. meseca. Na trgu pred vodnimi vrati je bral iz nje od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave. Pismuk Ezra je stal na lesenem odru, ki so ga zato pripravili, in poleg njega so stali na njegove desni Matitja, Šemaa, Anaja, Urija, Hilkija in Maseja, na njegovi levici pa Pedaja, Mišael, Malkija, Nashum, Hašbadana, Zeharija in Mešulam. ko je Ezra, ki je stal više od ljudstva, odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva, je vse ljudstvo ustalo. Ezra je hvalil Gospoda velikega Boga. Vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo: Amen, amen. Pripognili so se ter poklonili Gospodu z obrazom do zemlje in brali so iz knjige Božje postave po odstavkih. Razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali. Tedaj so Nehemija, ki je bil upravnik, duhovnik ter pismuk Ezra in leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: Ta dan je svet Gospodu vašemu Bogu. Ne žalujte in ne jokajte. Vse ljudstvo je namreč jokalo, ko so slišali besede postave. Dalje jim je rekel: Pojdite, nasitite se s tolstim mesom in se napite sladkega vina. Pošljite delež tudi tistemu, ki nima nič pripravljeno, kajti svet je ta dan našemu Gospodu. Ne bodite žalostni, kajti Gospodovo veselje je vaša moč. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom 12. poglavje od 12. do 30. vrstice. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, eno telo, tako tudi Kristus. Saj smo bili namreč v enem duhu, mi vsi krščeni v eno telo. Naj bomo judi ali grki ali sužnji ali svobodni. In vsi smo pili enega duha. Tudi telo namreč ni iz enega uda, ampak iz mnogih. Če bi noga rekla: Ker nisem roka, ne spadam k telesu, mal zaradi tega ne spada k telesu. In če bi uho reklo: Ker nisem oko, ne spadam k telesu, mal zaradi tega ne spada k telesu. Če bi bilo vse telo oko, kje bi bil sluh? Če bi vse bilo sluh, kje bi bil von? Tako pa je Bog postavil ude v telo vsakega od njih, kakor je hotel. Če bi bilo vse en sam ud, kje bi bilo telo? Tako pa je mnogo udov, eno pa je telo. Ne more oko reči roki: Ne potrebujem te, in tudi ne glava nogam: Ne potrebujem vas. Ampak mnogo več, telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, in tiste, za katere mislimo, da so manj častni za telo, obdajajmo z obilnejšo častjo. In tisti, ki so za nas neugledni, imajo obilnejši ugled, tisti pa, ki so za nas ugledni, tega ne potrebujejo. Toda Bog je sestavil telo tako, da je dal prikrajšanemu obilnejšo čast, da ne bi bilo razdora v telesu, temveč, da bi udje enako skrbeli drug za drugega. In če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje. Če je en ud v slavi, se z njim veselijo vsi udje. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje. Tiste pa, ki jih je Bog postavil v cerkvi, jih je: prvič apostole, drugič preroke, tretjič učitelje, potem moči, potem milostne darove ozdravljen, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov. Mar so vsi apostoli, mar so vsi preroki, mar so vsi učitelji, mar imajo vsi moči, mar imajo vsi milostne darove ozdravljen, mar vsi govorijo jezike, mar vsi razlagajo? Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje od 1. do 4. vrstice ter 4. poglavje od 14. do 21. vrstice. Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se dopolnili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz. Ko sem od začetka vse natančno poizvedel, tebi, spoštovani Teofil, to po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost naukov, v kateri si bil poučen. Jezus se je v moči duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodu je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile oprte van in začel jim je govoriti: Danes se je to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Razlaga cerkvenih očetov, najprej uvoda Lukovega evangelija. Origen pravi: Sveti Duh je dal cerkvi en sam evangelij v štirih knjigah. Sveti Ambroš nadaljuje Origenovo misel. Evangelist Luka nam ni dal nepristranske in neutralne pripovedi, temveč opis, ki ima namen prepričati ter spreobrniti, bogat s kristološko vsebino. Sveti Atanazij pravi: Luka se opira na pričevanje tistih, ki so videli in poslušali Jezusa in mu tako posredovali izročilo o zakramentih in o Kristusu. Teofil predstavlja posebne bravce, torej skupnost tistih, ki ljubijo Boga, kot so to krščeni in katehumeni in želijo biti zavedno zvesti evangeliju. Origen doda, namen Lukovega evangelija je vera, ki je v polnosti poučena, trdna in ki bo ohranjena vse do končnega zveličanja. Do takšne vere pridemo preko branja evangelija, torej s katehetskim branjem, da bi tako bili skrbno in vsem postopoma poučeni o dogodkih, ki jih evangelij pripoveduje. Razlaga odlomka Jezusove vrnitve v Galilejo in v Nazaret. Origen pravi, Luka piše, da se je Jezus vrnil z močjo duha, s tem je nakazal, kako se moč duha izraža v Jezusovem poučevanju v shodnici. Sveti Efrem Sirski pa opaža, da je v Jezusovem poučevanju tedenski ritem, od sobote do sobote, od sinagoge do sinagoge, od enega bogoslužnega konteksta do drugega. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da je Jezusovo poučevanje na ljudstvo naredilo globok vtis, saj se je o njem govorilo po vsej Galileji. Glas o njem se je širil zaradi čudežev, ki jih je delal kot Božji sin. Origen razlaga, Jezus je šel na Nazareško shodnico in prebral 61. poglavje preroka Izaija. Ni naključje, da je odprl zvitek in našel poglavje, ki prerokuje o njem, ampak je tudi to delo Božje previdnosti, da se je sedaj po njem začela mesijanska doba zveličanja. Jezus je namreč potem, ko je končal z branjem in je nastala tišina polna pričakovanja dejal, danes se je to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Sveti Ciril Aleksandrijski zatrjuje, da je danes, ki je med prvim in drugim Kristusovim prihodom, vezana sposobnost vernika, da posluša in se pokesa. Ko Origen pridiga o Jezusovem govoru v Nazaretu, ko so bile oči vseh v shodnici uprte van, se zdi, da nagovarja nas. Tudi danes, če želite, v tem zboru, so vaše oči uprte v zveličarja. Ko boš namreč ti obrnil svoj najgloblji pogled srca k zrenju modrosti te resnice in edinega Božjega sina, tedaj bodo tvoje oči videle Boga. O srečen zbor tistih, o kateri svetopismo pravi, da so bile njih oči uprte van. O koliko si želim, da bi tudi ta zbor bil deležen podobnega pričevanja, da bi oči vseh nekrščenih vernikov, žena, mož in otrok, torej ne telesne, temveč oči duše, gledale Jezusa. Misli Benedikta XVI. Današnje bogoslužje nam skupaj predstavlja dva različna odlomka iz Lukovega evangelija. Najprej uvod, namenjen nekemu Teofilu. To ime namreč v grščini pomeni Božji prijatelj. Zato lahko v njem vidimo vsakega vernika, ki se odpre Bogu ter želi spoznati evangelij. Drugi odlomek pa nam predstavlja Jezusa, ki je z močjo duha šel na sobotni dan v Nazareško shodnico. Kot pravi vernik, se Gospod ni izognil tedenskemu bogoslužnemu ritmu, ampak se je pridružil bogoslužnemu zboru svojih rojakov pri molitvi in poslušanju pisma. Pri obredu je bilo predvideno branje enega odlomka iz Tore, torej postave, ali iz prerokov, kateremu je sledila razlaga. Tistega dne je Jezus vstal, da bi bral. Našel je odlomek preroka Izaija, ki se takole začenja. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil. Poslal me je, da prinesem blagovest ubogim. Misli papeža Frančiška. Oči vseh v shodnici so bile uprte van in začel jim je govoriti. Danes se to pismo izpolnilo, kako ste slišali. Evangelij na ta način opiše začetek Jezusovega javnega delovanja. Prikaže ga v shodnici, ki ga je videla odraščati, obdanega znanci in sosedi. To je pomemben trenutek v učiteljevem življenju, ko se je otrok, ki se je učil in je rasel sredi tiste skupnosti, postavil na noge in začel govoriti, da bi oznanjal in uresničeval Božje sanje. Beseda, ki se je do takrat oznanjala samo kot obljuba prihodnosti, se je z Jezusovimi usti lahko izrekla samo v sedanjosti, s tem, ko je postala realnost. Danes se je dopolnilo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.